Ang Harbour Bridge sa Sydney ay isa sa pinakapopular na eksena ng romantikong paghaharana. Kinakantahan ng mga Chinong bisita ang kanilang mga kasintahan sa tinatawag na karaoke bridge climb, kung saan maaaring makakanta ng karaoke sa tuktok ng Harbour Bridge. 8 taon nang nasa Australia ang magkasintahang si Ji Di Lu at Hong Zhu mula sa Tianjin. Sa paglapit ng kanilang 10th anibersaryo, sinabi ni Jia Di Liu, naging emosyonal na karanasan para sa kanya ang paghaharana ng kanyang minamahal.
At one point, nearly bring my tears out. It just have been so long. I haven't really say I love you to each other like quite often.
Samantala, 6 na buwan pa lamang na magkasama si Zheng Ji at Xu Xi. Nasa Australia sila nang may student visa na tatagal ng 2 taon. Sinabi ni Zheng Ji, ang kombinasyon ng karaoke at paghaharana ay isang makabuluhang sandali sa kanilang relasyon.
It's wonderful, you know, singing love songs to your loved ones on a, like almost on the top of the Sydney Harbour Bridge. It's amazing, just beyond my imagination, actually.
Sila ay kabilang sa lumalaking bilang ng mga Chinong bisita sa Australia. Sa huling 12 buwan, lumampas sa 1 million ang bilang ng mga Chinong turista sa Australia. Kabilang ang UK, US at Singapore sa mga pangunahing holiday destination ng mga Chino. Napupunta sa Australiyong industriya ng turismo ang higit sa $35 bilyong kada taon. Higit sa 5 ng halagang ito ay nagmumula sa China. Sinabi ng tagapamahalang direktor ng Tourism Australia, John O'Sullivan, mabilis itong tumaas sa nagdaang dekada.
If you think back to 10 years ago, back to 2005, this market was worth $1.5 billion. It's now, you know, almost increased, you know, fivefold. Our research tells us that they love our blue sky, they love our fresh air, they love our natural beauty.
Ngayon, parating ang Lunar New Year sa Pebrero, sinabi ng Bridge Climb Tour leader Darren Moore, ito ay panahon na upang dagsaan ng mga turista.
Chinese love this time of the year and this is a big event for them. And we've been doing them for a couple of years now and it just gets bigger and bigger each year. Generally speaking, 5 or 6 Mandarin climbs a day would go out and generally speaking probably have about 10 people on those climbs.
Tinatantya ng Tourism Australia na bago dumating ang 2020, $14 bilyong ang maiipon sa industriya ng turismo mula sa mga Chinong turista.